I kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 19. Sidste gang vi var samlet, så vi på det 18. kapitel. Og vi så, hvordan den ellers retfærdige kong Josafat indgik en uhellig alliance med den så onde kong Akab af Samaria. Josafat havde bragt sig i familie med den her afgudsdyrkende konge. Og det ledte til et kompromis. Og det ledte til, at Josafat han gjorde noget, som han nok egentlig inderst inde ikke havde lyst til. Fordi kong Akab sagde til Josafat, det er altså, vi har en konge fra nord, en konge fra syd, og kongen fra nord under kongen fra syd er overordnet god. Og den onde konge siger til den gode konge, lad os drage i krig imod Ramot i Gilead. Og Josafat siger, okay, eller måske vi lige skulle spørge Gud til råds. Og i det, de så spørger Gud til råds, ender det med, at profeten Mika siger til dem, I vil godt nok vende uskat hjem, men I vil miste jeres hyrde, jeres konge. Og til trods for den her advarsel fra Herren igennem Mika, drager de alligevel i krig. Og Josafat gør det, han egentlig ikke har lyst til. Og er det ikke det, som kompromis er? At nogen siger til os, du er lidt for firkantet. Du er lidt for sådan. Og så ender det med, at vi gør det, vi ikke har lyst til. Og at vi faktisk synder imod Herren. Og Josafat vender nu tilbage til Jerusalem, for at stå ansigt til ansigt med konsekvenserne af sine handlinger. Og kapitel 19 bliver beretningen om, at der er håb, når vi falder i synd. Der er håb, når vi falder i synd. At når vi er gået på kompromis, når vi har gjort det, som vi egentlig godt ved ikke er Guds vilje, så er der alligevel håb for os. Det er en gentagelse af det, som David sang i salme 51 efter sin synd med Batseba. Skab et rent hjerte i mig. Og hvis du på et tidspunkt i din vandring med Herren har gjort et eller andet, som du godt ved, at Gud ikke vil synes om, som du godt ved ikke er i overensstemmelse med hans ord, så er 2. Krønikebog, kapitel 19, lige for dig. For det første må vi indse, at vi har syndet. Prøv at se der i kapitel 19, vers 1-3. Judas konge Josafat vendte uskat tilbage til sit palads i Jerusalem, da trådte seeren Jehu Hananis søn frem, for kong Josafat og sagde til ham, skal man hjælpe de ugudelige? Elsker du dem, der hader Herren? Af den grund bliver du ramt af Herrens vrede. Noget godt findes der dog hos dig, for du har udryddet af sheerpælene i landet og bestræbt dig på at søge Gud. Så Josafat vender altså uskat tilbage fra den kamp, som er foregået i kapitel 18. Og det er på ingen måde nogen selvfølge, for hvis du husker tilbage til kapitel 18, så var det jo, at den onde kong Akab fik at vide, du skal dø. Men Akab tænkte, ha, det skal jeg nok selv bestemme, for jeg ved, at grunden til, at jeg skal dø, er fordi, at arméerne, som er dem, vi kæmper imod, de vil gå efter kongen. Så jeg klæder mig ud som en menig soldat. Men samtidig overbeviser jeg også kong Josafat om, at han skal forblive udklædt som en konge. Og det betyder, at de ikke går efter mig, men de går efter sydens konge, Josafat. Det var ganske rigtigt. Arméerne kommer, og de ser en, der er klædt som en konge, og de forsøger at angribe ham, men Josafat råber ud til Herren og siger hjælp. Og Herren hjælper, og Josafat slipper med skrækken. Men det var på ingen måde nogen selvfølge, at han kom tilbage, husk at han kunne lige så godt have mistet livet. Men at han kommer tilbage uskadt, vidner om Guds nåde imod Josafat. Ikke fordi Gud var forpligtet til at beskytte ham, men fordi Gud havde en plan med ham. Og fordi Gud i sin store nåde ønskede at bevare Josafat, også selvom han faktisk egentlig ikke havde fortjent det. Vi ved jo godt, at når vi gør det modsatte af Guds vilje, og vi alligevel ikke bliver ramt af lynet, og alligevel ikke bliver udslettet øjeblikkeligt, så er det jo fordi, at Gud viser os noget. Så er det fordi, han giver os det, vi ikke har fortjent. Desværre tror jeg, mange af os har tendensen til at tænke, at når vi går på kompromis, eller når vi synder, at så forlader Gud os. At så går han ud af rummet og siger, der vil ikke have noget at gøre med. Men faktum er, at Gud forlader os aldrig. Måske vandrer vi væk fra Gud. Men Gud forlader os ikke. Han har sagt, jeg vil aldrig forlade jer, jeg vil aldrig lade jer i stikken. Og Paulus skriver, at jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Hvis alt det ikke kan skille os fra Kristi kærlighed, så kan du heller ikke skille dig fra Kristi kærlighed. Du kan godt forsøge at rive dig løs fra hans kærlighed. Men det lykkes ikke. Hans kærlighed er konstant. Så det var noget, han kom tilbage. Og så træder seeren Jehu frem for ham. Det her udtryk seer får vi forklaret i 1. Samuel 9:9. For det, man i dag kalder en profet, kaldte man før i tiden en seer. Så en seer og en profet er det samme. Når vi tænker, eller i hvert fald når jeg umiddelbart tænker på udtrykket profet, så tænker jeg på en, der fortæller mig om fremtiden. Men en profet skulle ikke alene forudsige fremtiden, han skulle også fremsige Guds plan for nutiden. Det var mænd, som Gud havde bragt ind i andre menneskers liv, og Bibelen var fyldt med disse. Og de taler ikke alene til deres samtid. Deres ord giver ekko helt til i dag. De runger i vores ører. Så at det, som seeren Jehu, Hanani's søn, talte til Josafat, det giver også mening for os. Vi ved en lille smule om ham her Jehu. Vi ved, at det var hans far, Hanani, der kom til Josafats far, kong Asa, og sagde, Herrens øjne spejder. Men vi ved også, at Jehu i 1. kongebog, kapitel 16, taler til en af kongerne i Nordriget. Og det er altså omkring 40 år før det her. Så Jehu må på det her tidspunkt efterhånden have været en aldrende mand, som har tjent i hvert fald i 40 år. Den måde, hvorpå Josafat kom til synds erkendelse, var igennem ordene fra en anden mand. Tænk på David. Hvordan kom han til synds erkendelse? Det gjorde han igennem profeten Nathan, der fremstiller det her billede for ham. Du kan læse om det i 2. Samuel, kapitel 12. Hvordan kom Peter til synds erkendelse? Hvordan indså han, at han havde fornægtet Jesus? Det var, fordi han hørte hanens galen. Og når nu seeren, profeten, eller for den sags skyld hanen, ytrer deres kald til omvendelse, så er det op til dig og mig, hvordan vi handler på det kald. Jesus spørger ham så. Skal man hjælpe de ugudelige? Elsker du dem, der hader Herren? Jehu taler naturligvis om kong Ahab, som havde Herren. Og når han bruger så stærke udtryk som det at hade og at elske, så viser det jo, hvor slem og hvor forfærdelig ham her Akab var. Og selvom Akab var israelit af fødsel, så af opførsel var han kananæer. Det var der ingen tvivl om. Det leder os til at stille et ganske relevant spørgsmål. Skal vi egentlig elske dem, der hader Herren? Og svaret på det spørgsmål er ja og nej. Jesus siger selv, elsk jeres fjender. Og samtidig det at elske dem, der hader Herren, afspejler jo en eller anden grund, eller en eller anden måde også Guds natur, fordi Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så ja, vi skal elske dem, der hader Herren. Men samtidig svarer os nej. Nej, vi skal ikke elske dem, som hader Herren, til en sådan grad, at vi lever i et så nært fællesskab med dem, at det bliver vores nærmeste. Og så er der forskellige undtagelser, som Bibelen taler om, og det kan vi altid tale videre om over kaffen. Men 2. Korintherbrev kapitel 6, vers 14-18 gør det klart, at mørket og lyset kan ikke have fællesskab med hinanden. At ja, vi skal elske dem, som hader Herren, og nej, vi skal ikke elske dem, som hader Herren, til en sådan grad, at vi går på kompromis med Guds hellighed. Jehus formål, det var ikke at fordømme Josafat, men det var at få Josafat til at omvende sig. Og det siger han, prøv at høre, Josafat, hvis du bliver ved med det her, eller han siger faktisk, at den grund, at du har elsket dem, der hader Herren, så bliver du ramt af Herrens vrede. Det er jo med andre ord at sige, hvis du ikke omvender dig, som hvis vi siger til en, der ikke er kristen, hvis du ikke omvender dig, så ender du altså i helvedes ild. Det er jo ganske hårde ord at sige, du bliver ramt af Herrens vrede, hvis, og han giver ikke engang muligheden for omvendelse, selvom vi ser, at den er der. Han siger til ham, prøv at høre, nu er det her så nok. Men vi ser også igennem det gamle testamente, at når Herrens vrede bliver udøst over de her mennesker, som ikke omvender sig, eller som lever i synd, så giver han dem også muligheden, og han giver dem en udvej til at omvende sig. Så vi kan sige, at han peger imod Gud, og så siger han, der findes dog noget godt hos dig. Det er, at du har udryddet af shea-pælene i landet og bestræbt dig på at søge Gud. Det minder mig om ordene til menigheden i Efesus i Åbenbaringen kapitel 2, hvor Jesus siger, skriv til englen for menigheden i Efesus. Det siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og ved, at du ikke kan døje de onde, der har prøvet, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det og fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet. Omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Det kunne lige så godt have været ordene til Josafat. Jeg har det imod dig, Josafat, at du har svigtet din første kærlighed. Jeg har det imod dig, at du ikke længere drager rundt i landet og siger til folk, at de skal læse Bibelen. Ja, det er imod dig, at du går på kompromis, og jeg siger, at I ikke bør drage i krig, og du så gør det alligevel. Men som vi skal se, så bliver Josafat også givet en udvej. Han bliver givet omvendelsens udvej. Den samme udvej, som menigheden i Efesus blev givet. Det, som Jesus siger til menigheden i Efesus, det er, husk, omvend dig og gør. Josafat skulle huske på, at han havde udryddet Asherapælene, de her afgudssymboler, de her falske guder, som ikke er guder. Han skulle også huske på, at han tidligere havde bestræbt sig på at søge Herren. For eksempel i kapitel 17, da han havde sin tilbage til Bibelen-kampagne. Men han var også nødt til at omvende sig. Han var nødt til at gøre op med der, hvor han var nu. Han var nødt til at sige, jeg kan ikke elske dem, som hader Gud. Jeg kan ikke gifte mig ind i den familie og sørge for, at mit barn bliver giftet ind i den familie, der hader Gud. I en sådan grad, at jeg står side om side med en mand, der hader Gud. Og han var nødt til at gå tilbage til at gøre Guds gerning. Og det er det, som resten af kapitlet så handler om. Nu er Josafat kommet til en syndserkendelse. Husk det, vi taler om er, at når vi har gjort det, vi godt ved ikke behager Gud, hvad så? Er der så håb? Og ja, der er håb, men vi er nødt til først at erkende, at vi har syndet. Og der sidder den nådige, kærlige Gud, som illustreret i lignelsen om den fortabte søn, som faderen, der står og venter på, at den fortabte søn vender tilbage. Med de udstrakte arme og ivrigt kigger. Og sådan er det også med os, når vi har gået på kompromis, når vi har syndet, når vi har gjort det, vi ikke skal, så står han der klar til at elske os. Vi læser så i resten af kapitlet sådan her. Vers 4. Josafat blev i Jerusalem. Så tog han igen rundt blandt folket fra Beersheba til Efraims bjergland og førte dem tilbage til Herren deres fædres Gud. Han indsatte dommer i landet i hver enkelt af de befæstede byer i Juda og sagde til dem, pas på, hvad I gør. For det er ikke for mennesker, I fælder dom, men det er for Herren. Han er til stede, når jeg afsiger dom. Lad jer nu styre af frygt for Herren. Pas på, hvad I gør. For hos Herren, vor Gud, er der ingen uret. Han er ikke partisk, og han lader sig ikke bestikke. Også i Jerusalem indsatte Josafat nogle levitter og præster og overhovederne for Israels fædrene huse til at fælde Herrens dom og afgøre retssager mellem Jerusalems indbyggere. Han gav dem denne befaling. Dette skal I gøre i frygt for Herren, trofast og helhjertet. Hver gang en retssag forelægges jer af jeres brødre, som bor i deres byer, enten det drejer sig om drab, eller der er spørgsmål om lov, befalinger, lovbud og retsregler, skal I advare dem, så de ikke pådrager sig skyld over for Herren, og I gør, at jeres brødre rammes af vrede. Sådan skal I gøre, ellers pådrager I jer skyld. I alle Herrens sager skal ypperste præsten af Maja være jeres overordnet. I alle kongens sager skal det være Sebadja, Ishmaels søn, fyrsten i Judas hus, og levitterne skal være til jeres rådighed, som skriver, tag frimodigt fat, Herren vær med den, der gør det gode. Så nu ser vi, hvad Josafat han gør. Hvordan han går tilbage til at gøre de første gerninger. Han tager fra Beersheba til Efraims bjergland. Fra syd til nord i den del, der er hans rige. Og han går ud, og så leder han folket tilbage til Gud. Og hvis han skal lede folket tilbage til Gud, så må det også betyde, at i den tid, der er gået, er folket vandret væk fra Gud. Der står, at han tog rundt blandt folket igen. Han tog igen rundt blandt folket. Og altså, vi må næsten forstå det her, som at han igen indførte sin tilbage til Bibelen-kampagne. Han gjorde de gerninger, han først havde gjort. Jeg håber og tror på, at hver af os kan huske tilbage til den tid, hvor vi først blev overbevist om evangeliet. hvor vi sagt på en måske banal måde, var forelsket i Jesus. Jeg ved godt, at forelskelse, som i den følelse af en rus, er ikke nødvendigvis det bedste, der findes. For det at elske og være sikker, som man er det med sin ægtefælle, når man har været sammen med ham eller hende igennem en årrække, er i hvert fald min personlige opfattelse langt bedre i længden. Men der er stadigvæk noget specielt over den her nye forelskelse. Og prøv at tænke på, hvad man gjorde dengang. At måske man bad på sine knæ. Måske man stod før op om morgenen for at læse i sin bibel. Måske man ikke ville undvære et eneste møde eller gudstjeneste i kirken. Måske man lyttede til lovsang i stedet for til alt muligt andet sang. For man havde set en helt ny verden. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal blive ved med at gøre sådan med alting. Men hvis du føler, at du har haft syndserkendelse, og du er nødt til at gøre de gerninger, du først gjorde, så er det måske der, du skal tilbage til. Så skal du måske se, om du stadigvæk kan bukke knæene helt ned til jorden. Så skal du måske tage dig så meget sammen, så at du står op et eller andet stykke tid, før du plejer, for at bruge tid i skriften. Jeg siger slet ikke, at du ikke gør det, og jeg siger ikke, at det, du gør nu, ikke er godt nok. Men jeg siger, hvis du oplever et behov for at komme tilbage til Jesus, hvis du føler, at du har svigtet din første kærlighed, så må du gå tilbage til det, du først gjorde. En gang for snart mange år siden, da jeg hørte Chuck Smith holde en prædiken over Åbenbaringen kapitel 2, så sagde han, det vil svare til, at du og din hustru ikke var der, hvor I skulle være. Så gå tilbage til de ting, du først gjorde, da du mødte din hustru. Hold døren for hende igen. Giv hende gaver. Sig, hvor smuk hun er. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så er det klart, gør man det, så vil noget af kærligheden, og forhåbentlig meget af kærligheden, kunne genfindes. Og det er det samme med Jesus. Måden, hvorpå han ledte folket tilbage til Herren, var igennem Bibelen. Ganske som han havde gjort det året tidligere, så var der nu en vækkelse af bibeltro tilbedelse. Josafat så noget i folket, som han sagde, det her folk, det er ganske simpelt ikke i overensstemmelse med Guds ord. Det er ikke i overensstemmelse med det, som skriften siger. Han havde læst 5. Mosebog, kapitel 16, vers 18-20. Og bare for at I får konteksten, så lyt her en gang. 5. Mosebog, kapitel 16, vers 18. Der står, i hver af jeres stammer skal du indsætte dommere og skrivere i de byer, som Herren din Gud giver dig, og du skal dømme folket retfærdigt. Du må ikke bøje retten, du må ikke begunstige nogen, du må ikke lade dig bestikke, for bestikkelse blinder øjnene for de vise og forvansker de uskyldige sag. Retfærdighed alene skal du stræbe efter, for at du må leve og tage det land i besiddelse, som Herren din Gud vil give dig. Og Josafat så, det gør vi ikke. Vi har ikke dommere, der dømmer retfærdigt i hver af byerne. Så det han gør, han indsætter dommere i hver af de væsentligt større byer, de befæstede byer. Så må dem fra landet drage dertil. Og han gør altså det, som Bibelen siger. Og når vi omvender os, så tror jeg også på, at vi vil have et brændende ønske efter at vende tilbage til Bibelens ord, og leve, som Bibelen foreskriver. Jesus sagde, hvis I elsker mig, hvis I er mine venner, så gør I det, som jeg siger. Og det er det, som Josafat har indset. Hvis jeg skal elske Gud, så er vi nødt til at gøre det, som Gud siger. Men hans omvendelse ikke bare gjorde, at han kom tilbage til Bibelen, det gjorde også hans Guds syn klarere. Fordi det, han så indsætter dommer i de her strategiske byer, så holder han en tale. Og så siger han, pas på, hvad I gør, det vers 7. For hos Herren, vor Gud, er der ingen uret. Han er ikke partisk, og han lader sig ikke bestikke. Med andre ord. Så lad ikke styre frygt for Herren, står der også, for hvad I gør, for hos Herren, vor Gud, er der ingen uret. Han er ikke partisk, og lader sig ikke bestikke. Og han siger tidligere, det er ikke for mennesker, I fælder dom, men for Herren. Han er til stede, når I afsiger dom, der i vers 6. Han er til stede, når I afsiger dom. Og var det ikke det, som Josafat måtte indse? Der i kapitel 18. I det, at profeten Mika kommer og siger til dem, det er måske ikke det bedste, I har gang i. Der har Josafat nu indset. På det tidspunkt var Herren til stede. Han har fået et klart gudssyn. Han har fået et klart gudssyn, så han forstår, at næste gang, jeg har i tankerne at gå kompromis, næste gang, jeg har i tankerne at synde, så må jeg huske, at Herren er til stede. Det gælder, når I dømmer i jeres byer, men det gælder sandelig også, når vi sidder derhjemme alene. Og det er det, han er vendt tilbage til. Det er det, den forståelse, han har fået. Han siger også, at han besidder ingen uret. Han er ikke partisk. Gud er en retfærdig Gud. Og han dømmer ret og rigtigt. Men det var ikke det eneste, han gjorde. Han tog også og sagde, at, og det er vers 8-11, at i Jerusalem, der indsatte han levitter, og han indsatte præster, og han indsatte overhoveder, og det skulle fungere som en slags højesteret, uden helt at være det. Så at når man i de enkelte byer ikke kunne få styr på sagerne, så kunne man tage det til den her slags højesteret. Måske ikke forstås så bogstaveligt, som vi tænker over højesteret. Og her får han igen korrigeret sit Guds syn. Han siger, at det skal være i frygt for Herren. Han siger, at det her skal ske trofast og helhjertet. Så det går ikke, at vi gør det med et halvt hjerte mere. Selvfølgelig havde det en betydning for Josafat, da han hørte, at Herrens vrede vil ramme dig. Han tænkte, jeg bliver nødt til at komme tilbage til Herren. Jeg bliver nødt til at omvende mig. Jeg bliver nødt til at gøre det trofast, og jeg bliver nødt til at gøre det helhjertet. Josafat stod i den situation, som vi indimellem befinder os i. En situation, hvor han har gjort noget, han godt vidste var forkert. Han godt vidste var synd. Det betød ikke, at Gud afskar ham. Det betød ikke, at Gud sagde, du kommer aldrig tilbage til mig. Men Gud i sin store nåde kaster en redningskrans ud til Josafat, med en livlinje og siger, grib fat i den her redningskrans. Den her redningskrans var først og fremmest omvendelse, syndserkendelse og sige, det jeg har gjort er forkert. Vi bliver nødt til at være ærlige over for os selv og over for Gud. Vi bliver nødt til at, i citationstegn, at være mænd nok til at indrømme, at vi har trådt forkert. Men når vi har omvendt, når vi har erkendt synden, så lad os huske og omvende og gøre, som Åbenbaringen 2 foreskriver. Og så lad os løbe ind i Jesu favn. Han er den sikre havn. Han er der, hvor der er godt at være. Han er den eneste, hvor sådan en tilgivelse findes. Lad os forsøge at forstå, hvor fantastisk hans nåde er imod os. når vi står foran en af de her store vandfald i verden. Det behøver ikke engang være et stort i verden. Det kan bare være et stort vandfald, som der ikke er så mange af her i vores land, men i vores naboland. Så forestil dig, hvordan vandet bare bliver ved med at fosse ud. Det bliver ved. Det holder ikke op. Og så ved jeg godt, at et vandløb kan tørre ud, og en flod kan tørre ud. Men så forestil dig Niagara Falls eller noget, der ikke lige tørrer ud. Og så ved jeg godt igen, at Niagara Falls kan fryse til. Men bare tænk på det, når nu det løber, og du står der i timevis og ser på vandet, der løber. Og så tænk på Guds nåde. Sådan er Guds nåde imod os. Det bliver ved, det bliver ved, det bliver ved. Det overøser dig, det overvælder dig. Det er faktisk til en sådan grad, at det er ganske svært at forstå. Lidt som hvis vi skal til at forklare vores børn, hvor kommer alt det vand egentlig fra? Ja, men så er der en sø, og der er en gletsjer, og den gletsjer, så drypper den nogle dryp, og det dryp bliver til, men det kan jo ikke blive til så meget vand ved barnet jo siger, jo, det kan det godt. Hvordan? Ja, det må du spørge far for. Det er til en sådan grad, at vi ikke helt rigtig nok forstår det. Og sådan er det også med Guds nåde. Tænk så, at selv om Josafat fik at vide, at han skulle rammes af Guds vrede, så fik han alligevel chancen for at omvende sig. Han fik chancen for at komme tilbage til Gud, og det er den chance, som vi igen og igen og igen og igen og igen bliver givet. Og det er, venner, det er noget, og det er ikke bare noget, det er noget oven på noget på noget på noget. Det er vandfaldet, der strømmer. Og når vi forstår bare lidt mere af det, så bliver vores Guds syn klarere, og så elsker vi ham mere. Og tilbeder ham mere. Josafat, han greb fat i den redningskrans den dag. Og blev trukket op af livlinen. Jeg håber ikke, at du har behov for at blive trukket op af livlinen. Men hvis du har, så ræk ud. Så lad være med at forsøge at træde i vandet og tro, at du kan klare dig selv. For det er den sikre, drukne død. Men vend tilbage til ham. Han tilgiver dig. Igen og igen og igen og igen og igen og igen. Han har tilgivet dig. Du skal bare indse, at han har tilgivet. Lad os bede. Jesus, hvor er din kærlighed mod os vidunderlig? Hvor er din nåde stor? Men vi vil sammenligne det med det uendelige univers, eller med vandets brusen, eller havets dybder, eller hvad det nu er her. Så tak, at du har fjernet vores synder fra os, så langt som østen er fra vest. Og vi vil forstå lidt mere af, hvem du er, og hvordan din nåde imod os er. Og vi beder her, at skulle nogen af os have behov for at række ud efter redningskransen, at vi så må gøre det. Må vi være som Josafat, der indser, hvad vi har gjort forkert. Må vi være som menigheden i Efesus, der hører, at vi skal omvende os, og vi skal huske, og vi skal gøre. Det beder vi af i dit vidunderlige navn.